วันนี้เป็นวันเสาร์ที่27เมษายนพุทธศักราช2562เป็นวันหยุดทำงานของศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัทผู้มีจิตศรัทธามีความเชื่อมีประสาทะความเลื่อมใสในองค์พระศาสดาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐผู้ประทานพระธรรมคำสอนอันประเสริฐที่มีคุณค่าราคายิ่งกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถทำในสิ่งที่พระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถจะทำได้นั่นคือนำพาสัตว์โลกให้หลุดออกจากกองทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีอะไรในโลกนี้จะพาให้สัตว์โลกหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายได้ไม่ว่าจะมีเงินทองมากมายเพียงไหนก็ตามมีตำแหน่งใหญ่โตขนาดไหนก็ตามก็จะไม่สามารถที่จะนำตนเองให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้หรือว่าแม้แต่การที่จะรู้ว่าตนเองนี้ติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็อาจจะยังไม่รู้เสียด้วยซ้ำไปพวกเราส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมจะคิดว่าตายแล้วจบกันตายแล้วสูญกันคือเมื่อร่างกายตายไปแล้วเราก็เห็นว่าร่างกายนี้ก็ต้องถูกชาปนกิจถูกเผาถูกทำลายไปเราก็คิดว่าเราก็หมดสิ้นลงไปพร้อมกับการสิ้นสุดของร่างกายเพราะว่าร่างกายเป็นส่วนที่เราสามารถมองเห็นกันได้เห็นมาตั้งแต่ตอนที่เกิดออกมาจากท้องแม่ได้เห็นตอนที่มันสลายไปเวลาที่ตายไปแล้วเวลาตายไปแล้วก็มีเอาไปฝังบ้างมีเอาไปเผาบ้างก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดของชีวิตของพวกเราตายแล้วก็จบกันสูญกันไม่เคยคิดว่าใครจะไปเกิดแก่เจ็บตายใหม่ได้เพราะว่าผู้ที่ไปเกิดแก่เจ็บตายใหม่เป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกายนั่นเองเรียกว่าเป็นมนุษย์ล่องหนเรานี่แหละพวกเราทั้งหลายนี่แหละเป็นมนุษย์ล่องหนกันตัวจริงของจริงของเรานี้ไม่มีรูปร่างหน้าตาเราเพียงแต่อาศัยร่างกายเป็นตัวที่เราเรียกแทนตัวเราเองว่าเป็นตัวเราเราได้รับร่างกายจากพ่อแม่ตอนที่พ่อแม่กำลังสร้างร่างกายของเราขึ้นมาเราผู้ไม่มีรูปร่างหน้าตาแต่มีความรู้สึกนึกคิดเป็นผู้ที่ไปเกาะติดกับร่างกายที่พ่อแม่สร้างขึ้นมาให้กับเราแล้วเราก็อยู่ในท้องแม่อยู่9เดือนด้วยกันพอคลอดออกมาจากท้องแม่เราก็เห็นร่างกายเพียงส่วนเดียวเราไม่เห็นตัวเราผู้มีความรู้สึกนึกคิดผู้ที่มาเกาะติดกับร่างกายถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนกับคนขี่ม้ากับม้า พียงแต่ว่าคนขี่ม้านี่เป็นมนุษย์ล่องหนมองไม่เห็นไม่มีใครสามารถมองเห็นคนที่ขี่ม้าได้แต่ม้ามันวิ่งไปไหนมาไหนได้ก็เพราะมีคนขี่ม้าคอยสั่งมันแต่เรามองไม่เห็นคนขี่ม้าฉันใดพวกเรานี้ก็เป็นเหมือนคนขี่ร่างกายเป็นคนที่สั่งให้ร่างกายขยับตัวเนี่ยขยับมือขยับแขนหันหน้าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาให้ลุกขึ้นยืนให้ลุกขึ้นเดินให้วิ่งให้นั่งให้นอนให้พูดให้ทำอะไรต่างๆเราเป็นผู้สั่งเราเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้มาขี่ร่างกายอันนี้เหมือนคนขี่ม้าเพียงแต่ว่าเราไม่มีรูปร่างหน้าตาเราเป็นมนุษย์น่องขนเราไม่รู้เราไม่เห็นตัวเราเราเห็นแต่ร่างกายเราเลยไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราแล้วเราพอเห็นร่างกายตายไปเราก็คิดว่าเราตายไปกับร่างกายแล้วเราก็คิดว่าชีวิตเราก็สิ้นสุดลงตรงนั้นเวลาที่ร่างกายตายเราก็คิดว่าเราตายไปกับร่างกายแต่ความจริงเรานี้ไม่มีวันตายกันเพราะว่าเราไม่มีรูปร่างหน้าตาที่จะตายได้นั่นเองเป็นมนุษย์ล่องหนที่ไม่มีวันตายไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บ แต่มีกิเลสตัณหาที่คอยกระตุ้นคอยผลักดันให้เราไปหาร่างกายอันใหม่อยู่เรื่อยๆนี่แหละเรานี่แหละเป็นผู้ที่ไปหาร่างกายอันใหม่ที่เรียกว่าเกิดใหม่พอร่างกายของเราที่เราใช้อยู่กันในวันนี้พอมันหมดลมหายใจเราก็ทิ้งร่างกายอันนี้ไปแล้วเราก็ไปรอรับร่างกายอันใหม่และก่อนที่เราจะไปได้รับร่างกายอันใหม่ตอนที่เรารอรับร่างกายอันใหม่เราก็จะอยู่ในฐานะของเศรษฐีหรือของขอทานหรือในฐานะของคนติดคุกติดตารางขึ้นอยู่กับการกระทำของเราในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ว่าเราทำอะไรกันอยู่ถ้าเราทำความดีทำประโยชน์ทำความสุขให้แก่ผู้อื่นที่เรียกว่าทำบุญเราก็จะอยู่ในสถานภาพที่ดีอยู่ในฐานภาพของคนมีเงินมีทองของคนร่ำคนรวยเวลาที่เราไม่มีร่างกายเพราะความดีที่เราทำไว้นี้เป็นเหมือนเงินทองที่เราจะใช้ในขณะที่เราไม่มีร่างกายขณะที่เราไม่มีร่างกายนี้เป็นเหมือนตอนที่เรานอนหลับเวลาเรานอนหลับเวลาร่างกายนอนหลับนี่เราทำอะไรกันเราก็ฝันกันใช่ไหมมีใครไม่ฝันบ้างมีใครเกิดมาแล้วไม่ฝันบ้างแล้วเราก็มีทั้งฝันดีและฝันไม่ดีกันฝันดีก็เกิดจากการทำความดีต่างๆที่เราได้ทำกันในขณะที่เราตื่นกันฝันร้ายก็เป็นผลที่เกิดจากการทำบาปกันนั่นเองเราทำบาปขณะที่เราตื่นพอเรานอนหลับบาปก็จะทำให้เราฝันร้ายกันเพราะว่ามันจะเอาเรื่องที่เราทำตอนที่เราตื่นเนี่ยมาฉายให้เราดูใหม่เป็นเหมือนภาพยนตร์ความฝันนี้เป็นเหมือนภาพยนตร์เวลาเรานอนหลับเราจะดูภาพยนตร์กันดูภาพยนตร์ที่ดีที่มีแต่ความสุขหรือดูภาพยนตร์ที่ไม่ดีที่มีแต่ความทุกข์มีแต่เรื่องราวหวาดเสียวน่ากลัว มีเรื่องภัยอันตรายต่างๆมีเรื่องของการเจ็บเนื้อเจ็บตัวมีเรื่องของการสูญเสียเสียหายอะไรต่างๆนี่คือผลที่เกิดจากการทำบุญหรือทำบาปของเราเวลาเราทำบุญเราจะทำแต่สิ่งที่ดีทำให้คนอื่นมีความสุขทำให้คนอื่นเขาปลอดภัยจากความทุกข์ยากลำบากต่างๆเราก็บันทึกภาพเหล่านี้ไว้ในใจเราเป็นเหมือนถ่ายภาพยนตร์เก็บเอาไว้พอเวลาเรานอนหลับแล้วเราก็จะเอาภาพยนตร์เหล่านี้มาฉายฉายถึงความดีของเราโอ้ว่าเราได้ไปช่วยคนนั้นได้ไปช่วยคนนี้ได้ทำให้คนนั้นมีความสุขได้ทำให้คนนี้มีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองอะไรต่างๆเหล่านี้ความฝันเหล่านี้มันก็จะฉายกลับกันมันจะเอาตัวเราเป็นผู้รับความสุขต่างๆเหล่านี้ฝันว่าเราได้รับประโยชน์ได้รับความช่วยเหลือจากคนนั้นคนนี้ฝันว่าเราได้ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่มีแต่ความสุขอันนี้เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นเวลาที่เราไม่มีร่างกายถ้าเรานอนหลับก็เหมือนกับเราไม่มีร่างกายชั่วคราวตอนที่เรานอนหลับเราปล่อยให้ร่างกายพักผ่อนแต่ใจของเรานี้ไม่ต้องพักผ่อนใจของเราก็หาความสุขจากภาพยนตร์ที่เราถ่ายเอาไว้จากการกระทำต่างๆที่เราได้กระทำตอนที่เราตื่นถ้ากระทำความดีเราก็จะได้ดูหนังดีดูหนังที่มีแต่ความสุขถ้าเราทำบาปเราก็จะดูหนังที่น่าหวาดเสียวน่าหวาดกลัวหนังที่จะทำให้เรารู้สึกทุกข์ทรมานใจนี่คือสภาพของเราตอนที่เราไม่มีร่างกายเราจะอยู่ในสภาพของคนนอนหลับฝันไปฝันไปจนกว่าฝันจะหมดกำลังฝันดีหมดกำลังหรือฝันร้ายหมดกำลังเราก็จะไปได้รับร่างกายอันใหม่ต่อไปแล้วพอเราได้ร่างกายอันใหม่พอเราคลอดออกมาจากท้องแม่เราก็ไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นเราทันทีเพราะเรามองไม่เห็นตัวเราเราเห็นแต่ร่างกายเราก็คิดว่าร่างกายเป็นตัวเราเราก็เลยคอยเลี้ยงดูร่างกายของเราให้ดีที่สุดแล้วก็ใช้ร่างกายพาเราไปทำอะไรต่างๆเพื่อให้เราได้รับความสุขกันแต่บางเวลาก็มีเหตุการณ์ที่จะมาบังคับหรือมากดดันให้เราทำไม่ดีบ้างหรือทำดีบ้างแล้วแต่เหตุการณ์แล้วแต่โอกาสโอกาสที่เราได้ทำดีก็ตอนที่เรามีฐานะที่ดีมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้เราก็อาจจะอยากจะช่วยเหลือคนนั้นคนนี้เห็นคนนั้นคนนี้เขาขาดแคลนเขาทุกข์ยากลำบากเงินทองเรามีอยู่ก็เราก็ไม่ได้ใช้เก็บไว้เฉยๆก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรเราก็เอาเงินส่วนนี้มาทำบุญทำทานกันอันนี้แล้วแต่โอกาสถ้าเรายังไม่ร่ำรวยหรือยังไม่มีเหลือกินเหลือใช้โอกาสที่เราอยากจะทำบุญก็จะไม่ค่อยมีกันเพราะว่าเราไม่มีเงินเหลือกินเหลือใช้ไปทำบุญนั่นเองในทางตรงกันข้ามบางโอกาสเราอาจจะแร้นแค้นอดอยากขาดแคลนหาเงินไม่พอใช้ก็อาจจะทำให้เราต้องไปหาเงินโดยวิธีทำบาปกันไปลักขโมยไปโกหกหลอกลวงไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือไปประพฤติผิดประเวณีพวกที่เป็นโสเภณีทั้งหญิงทั้งชายนี่ก็เป็นพวกที่เขาอดอยากขาดแคลน เขาไม่มีเงินทองพอที่จะอยู่อย่างปกติทำงานอย่างปกติได้เขาก็เลยต้องไปขายเนื้อขายตัวการประพฤติผิดประเวณีถือว่าเป็นการประพฤติผิดประเวณีพอเขาไปทำบาปแล้วเขาก็จะบันทึกเรื่องราวต่างๆที่เขาได้ทำบาปเก็บไว้ในใจของเขาแล้วตอนที่เขานอนหลับหรือตอนที่เขาตายเรื่องราวต่างๆที่เขาได้กระทำก็จะโผล่ขึ้นมาให้เขาเห็นที่เราเรียกว่าเป็นความฝันแต่ตอนที่เราฝันนี้เราไม่รู้ว่าเราฝันกันเราคิดว่าเป็นความจริงเหมือนกับตอนนี้เราคิดว่าเรากำลังอยู่กับความจริงแต่มันอาจจะเป็นความฝันก็ได้ถ้าเรามองกลับไปเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้มันก็เหมือนวันนี้เราทำอะไรอยู่ตอนนั้นเราก็คิดว่าเป็นความจริงแต่พอเรามาถึงวันนี้เรามองกลับไปมันก็เหมือนกับความฝันดีๆนี่เองเหมือนกับเมื่อคืนนี้เราฝันว่าเราไปทำอะไรกันพอเราตื่นขึ้นมาเราถึงจะรู้ว่าอ๋อเมื่อกี้นี้เราฝันไปแต่ตอนที่เรากำลังฝันอยู่นี่เราไม่รู้ว่าเรากำลังฝันกันเราไม่รู้ว่าเป็นความฝันหรือเป็นความจริงจะมารู้ก็ตอนที่เราตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาเราพอเราจำได้ว่าเอ๊ะเมื่อกี้เราฝันถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เนี่ยแต่ตอนที่เราฝันนั้นเราคิดว่ามันเป็นเหตุการณ์จริงนี่แหละความฝันนี้อย่าไปคิดว่ามันเป็นความฝันนะเพราะว่าตอนที่เราอยู่ในเหตุการณ์นั้นมันเหมือนความจริงเหมือนกับตอนที่เราอยู่กันตอนนี้เลยตอนนี้เราก็คิดว่าเป็นความจริงแต่พรุ่งนี้ถ้าเรามองกลับมาเราก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะมันก็เหมือนกับความฝันนะมันก็ผ่านไปแล้วเหตุการณ์มันก็ผ่านไปนะนี่คือสภาพของจิตใจของพวกเราเวลาที่ร่างกายตายไปแล้วเราไม่ได้สูญไปกับร่างกายขอให้เราเชื่อความจริงอันนี้เพราะความจริงอันนี้มันจะได้ทำให้เราเปลี่ยนการกระทำต่างๆของเราที่เราเคยทำมาเป็นเวลาอันยาวนานที่พาให้เราต้องมาติดอยู่กับกองทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายของการเวียนว่ายตายเกิดเพราะเราไม่รู้ว่าเรากำลังเวียนว่ายตายเกิดกันเพราะเราคิดว่าเราตายแล้วเราศูนย์เราไม่ต้องไปรับผลบุญผลบาปที่เราได้ทำไว้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดใหม่แต่ความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นความจริงก็คือเรายังต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายใหม่อยู่เรื่อยๆและระหว่างที่เราไม่มีร่างกายเราก็จะอยู่ในสภาพของการฝันดีหรือฝันร้ายฝันดีเราก็เรียกว่าสวรรค์ฝันร้ายเราก็เรียกว่าอบายที่ไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายที่ไปตกนรกนี้ก็เพราะว่าฝันร้ายกันฝันแต่เรื่องที่หวาดเสียวหวาดกลัวฝันแต่เรื่องที่มีแต่ภัยอันตรายต่างๆส่วนฝันดีเราก็เรียกว่าสวรรค์กันนี่คือความจริงเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามนี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้และได้นำเอามาสั่งสอนมาบอกพวกเราเพื่อให้เรารู้ถึงสถานภาพที่แท้จริงของเราว่าพวกเรานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายการตายกับร่างกายนี้ไม่ได้เป็นการตายแล้วสูญร่างกายสูญจริงอยู่แต่ผู้ที่ควบคุมผู้ที่สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆคือพวกเรานี้ไม่ได้สูญไปกับร่างกายพอเวลาไม่มีร่างกายพวกเราก็จะอยู่ในโลกของความฝันฝันดีหรือฝันร้ายก็อยู่ที่บุญหรือบาปที่เราทำกันดังนั้นเวลาที่เราไม่มีร่างกายแล้วเราต้องอยู่ในโลกของความฝันเราสามารถเลือกฝันได้ว ว่าเราอยากจะฝันดีหรืออยากจะฝันร้ายกันถ้าเราอยากจะฝันดีก็ตอนที่เรามีชีวิตอยู่นี้ขอให้เราทำความดีกันขอให้เราทำบุญต่างๆตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรากระทำกันทำบุญทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเช่นทำบุญทำทานมีเงินทองพอแบ่งให้คนอื่นเขาได้ใช้บ้างก็ช่วยเขาบางคนเขาขาดอาหารขาดเสื้อผ้าขาดรองเท้าขาดอะไรต่างๆพอเราสามารถที่จะช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปเช่นตอนที่มีน้ำท่วมตอนที่มีไฟไหม้ตอนที่มีอุบัติภัยต่างๆเราก็ร่วมมือกันช่วยเหลือกันบริจาคเงินทองกันคนละเล็กคนละน้อยตามกำลังของเราเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากลำบากของผู้อื่นก็เท่ากับเราได้ทำความดีกันการทำความดีของเรานี้มันก็จะสะสมภาพที่ดีไว้ในใจของเราเรื่องที่ดีไว้ในใจของพวกเราเวลาที่เรานอนหลับหรือเวลาที่เราตายนี่เราก็จะมีเรื่องที่ดีให้เราฝันกันเรื่องดีๆเหล่านี้เราก็เรียกว่าสวรรค์ตอนที่เราตายไปเนี่ยใจของเราจะฝันดีก็เป็นสวรรค์ฝันร้ายก็เป็นอบายถ้าฝันด้วยความหิวโหยก็เรียกว่าเปรตถ้าฝันด้วยความหวาดกลัวกลัวสิ่งนั้นกลัวสิ่งนี้กลัวสัตว์ตัวนั้นกลัวสัตว์ตัวนี้กลัวคนนั้นกลัวคนนี้กลัวเหตุการต่างๆกลัวอุบัติภัยกลัวเครื่องบินตกกลัวจมน้ำกลัวอะไรต่างๆมันก็จะทำให้เราเป็นอสุรกายไปแล้วถ้าเราฝันเกี่ยวกับเรื่องอาฆาตพยาบาทตาต่อตาฟันต่อฟันใครทำร้ายเราเราต้องทำร้ายกับสองเท่าใครตบเราหนหนึ่งเราต้องตบเขาสองหนถ้ามีการอาฆาตพยาบาทใจของเราก็จะฝันแต่เรื่องต่อสู้กันเรื่องล้างแค้นกันเรื่องฟันกันฆ่ากันใจของเราก็จะฝันร้ายเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้เพราะตอนที่เรามีชีวิตอยู่เราทำเรื่องราวเหล่านี้กันนั่นเองดังนั้นถ้าเราไม่อยากที่จะฝันร้ายตอนที่เราตายไปก็อย่าทำบาปกันอย่าทำบาปด้วยความโลภอยากจะได้อะไรก็อย่าไปขโมยของเขามาไปหาเอาไปทำงานเอามีเงินแล้วเราก็ไปซื้อของที่เราอยากได้อย่างนี้เราก็จะได้ไม่ทำบาปถ้าเราทำบาปด้วยความโลภตอนที่เราตายเราจะฝันว่าเราขาดนู่นขาดนี่แล้วก็ไม่มีช่องทางที่จะหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเยียวยากับความอยากของเราได้อันนี้เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องของที่เราจะต้องเจอกันเวลาที่เรานอนหลับหรือเวลาที่เราไม่มีร่างกายการตายของร่างกายนี้ไม่ได้ทำให้เราสูญคนขี่ร่างกายคนที่สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายคนที่สั่งนี้เป็นมนุษย์ล่องหนไม่มีรูปร่างหน้าตาไม่มีความสูงความต่ำไม่มีความผอมความอ้วนมีแต่ความรู้สึกนึกคิดความรู้สึกนึกคิดนี่แหละเป็นผู้ที่สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆพอรู้สึกว่าร้อนก็สั่งให้ร่างกายไปหาของเย็นมาชโลมร่างกายเช่นไปอาบน้ำพอรู้สึกว่าหิวน้ำก็สั่งให้ร่างกายไปหาน้ำมาดื่มผู้ที่สั่งคือมนุษย์ล่องหนนี้ไม่ใช่ร่างกายสั่งตัวมันเองร่างกายมันสั่งตัวมันเองไม่ได้ต้องรอให้มนุษย์ล่องหนคือพวกเรานี่แหละเป็นคนสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆนานานี่คือจะเป็นผลที่จะทำให้เราพวกเราเวลาตายไปเนี่ยจะอยู่ในสภาพของความฝันดีหรือฝันร้าย ถ้าอยากจะฝันดีก็ทำแต่บุญเถิดนะแล้วจะฝันดีถ้าไม่อยากจะฝันร้ายก็อย่าทำบาปนะแล้วถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆอันนี้ก็ต้องกำจัดตัวที่พาให้เรามาเกิดกันเรานี่เป็นเหมือนเกวียนแล้วเรามีม้าอยู่สามตัวที่คอยลากเกวียนเราไปไหนมาไหนอยู่ถ้าเราไม่อยากให้เกวียนเราไปไหนมาไหนเราก็ต้องฆ่าม้าทั้งสามตัวไปม้าสามตัวนี้มันคอยลากเกวียนคือลากตัวเราให้มาเกิดอยู่เรื่อยๆม้าสามตัวนี้คือความอยากสามอย่างนั่นเองความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมีใครบ้างไม่อยากจะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันมีใครบ้างไม่อยากไปเที่ยวกันมีใครบ้างไม่อยากดูหนังดูละครกันมีใครบ้างไม่อยากจะฟังเพลงไม่อยากจะฟังเรื่องราวต่างๆที่ทำให้เกิดความเพลิดเพลินใจฟังตลกดูฟังพวกตลกพูดกันก็เกิดความสุขบันเทิงใจได้นี่คือความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้ามีความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายมันก็ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายถึงจะสามารถดูรูปได้ฟังเสียงได้การที่จะมีตาหูจมูกลิ้นกายก็ต้องมีร่างกายนี้เองการจะมีร่างกายก็มีได้สองแบบมีร่างกายของมนุษย์หรือร่างกายของสัตว์เดรัจฉานถ้าไปทำบาปนี้ก็จะได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานถ้าไม่ทำบาปหรือบาปที่ทำไว้มันได้ใช้หมดแล้วถึงจะได้มาได้ร่างกายของมนุษย์แต่จะต้องต้องมีร่างกายเพราะเราชอบดูชอบฟังกันอยากดูรูปอยากฟังเสียงอยากลิ้มรสอยากดมกลิ่นอยากสัมผัสสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสกับทางร่างกายเราก็เลยต้องไปหาร่างกายกันอยู่เรื่อยๆพอร่างกายอันนี้ตายไปเราก็ไปหาร่างกายอันใหม่ช่วงที่หาร่างกายก็ต้องไปนอนหลับฝันดีฝันร้ายไปก่อนจนกว่ากำลังของฝันมันหมดกำลังลงเราถึงจะได้ไปหาร่างกายไปเกาะร่างกายอันใหม่ต่อไปแล้วก็กลับมาเกิดใหม่อย่างที่เราเป็นกันอยู่ตอนนี้แล้วก็ต้องมาทุกข์กับการมาเกิดเพราะการมาเกิดนี้นอกจากการมีความสุขจากได้การกระทำตามความอยากแล้วมันก็มีความทุกข์แถมมาด้วยมันไม่มีความสุขอย่างเดียวเกิดมาแล้วก็ต้องมาทุกข์กับการเลี้ยงดูร่างกายต้องหายใจทุกเวลาเลยหยุดหายใจไม่ได้ไม่เหนื่อยบ้างเหรอเนี่ยเกิดตั้งแต่เกิดมานี่ไม่เคยหยุดหายใจเลยอย่างอื่นยังหยุดกันบ้างทำงานยังมีวันหยุดเนี่ยทำงาน5วันก็เหนื่อยแล้วอยากจะหยุดบ้างแต่หายใจนี่หยุดไม่ได้เลยคิดดูถ้าเกิดเราขี้เกียจหายใจขึ้นมาเมื่อไหร่เป็นยังไงอะไรจะเกิดขึ้นถ้าขี้เกียจหายใจเหมือนกับขี้เกียจไปทำงานก็ตายเท่านั้นนี่ก็คือความทุกข์อย่างเนื้อทุกข์ที่เกิดจากการที่ต้องหายใจเวลาหายใจเข้าหายใจออกตอนนี้เราอาจจะไม่รู้สึกว่ามันเหนื่อยแต่เราตอนที่เราแก่ดูสิตอนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บนี่หายใจแต่ละครั้งรู้สึกว่ามันยากแสนยากต้องใช้กำลังมากถึงจะหายจะเอาลมเข้าไปได้ตอนนี้ปอดเรามีกำลังมากเลยไม่รู้สึกเหนื่อยสามารถหายใจเข้าหายใจออกได้อย่างง่ายดายแต่ถ้าเราไปมีโรคปอดขึ้นมาเราถึงจะรู้ว่าการหายใจนี้มันไม่ยากนะคนที่มีโรคปอดเนี่ยกว่าจะหายใจได้แต่ละครั้งนี่แสนจะยากแสนจะเย็นนี่คือความทุกข์ของการที่มีร่างกายต้องหายใจอยู่ตลอดเวลาหนึ่งนะต้องมีลมเข้าตลอดเวลาสองต้องมีน้ำเข้ามาอยู่เรื่อยๆเห็นไหมทุกคนเดี๋ยวนี้ถือขวดน้ำไปไหนมาไหนกันหมดเดี๋ยวขาดขวดน้ำนี่เป็นยังไง ถ้าไม่มีน้ำดื่มตอนนี้รู้สึกอย่างไรบ้างสุขหรือทุกข์การมาเกิดอย่าไปคิดว่ามันสุขอย่างเดียวการมาเกิดแล้วมันก็ต้องมาทุกข์กันทุกข์กับการหาดินน้ำลมไฟมาให้กับร่างกายลมก็ลมหายใจก็เป็นธาตุลมน้ำดื่มก็เป็นธาตุน้ำความร้อนก็เป็นธาตุไฟตอนนี้ธาตุไฟมากเกินไปเราไม่ต้องการมากขนาดนี้แต่บางทีเราก็ห้ามพระอาทิตย์ไม่ได้สั่งพระอาทิตย์บอกลดความร้อนหน่อยไม่ได้เหรอตอนนี้มันร้อนเหลือเกินสั่งไม่ได้ก็เลยต้องทุกข์กับความร้อนเพราะมันร้อนมากเกินไปเดี๋ยวพอไปสั่งพระอาทิตย์ก็เลยทําให้ร้อนหายไปก็มาบ่นอีกว่าทำไมหนาวเหลือเกินทำไมไม่เพิ่มความร้อนซะหน่อยเดี๋ยวพอเจอหน้าหนาวก็บ่นว่าหนาวกันอีกแล้วนี่คือความทุกข์ที่เราจะมาเจอกันตอนที่เราต้องมาเกิดเพราะความอยากของเรานี่เองความอยากจะหาความสุขจากร่างกายจากการมีร่างกายเพราะเวลามีร่างกายเราจะได้ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายไปดูรูปไปฟังเสียงไปลิ้มรสไปดมกลิ่นไปสัมผัสอะไรต่างๆทางร่างกายได้เห็นไหมเวลาแฟนจับเนื้อต้องตัวเรานี่รู้สึกยังไงมีความสุขไหมนี่แหละทำไมเราต้องมีร่างกายเพราะเราอยากจะสัมผัสกับความรู้สึกผ่านทางร่างกายนั่นเองมันจึงพาให้เรามาเกิดพอมาเกิดแล้วเราก็ต้องมาทุกข์กับการเลี้ยงดูร่างกายเลี้ยงดูต้องหาน้ำหาลมหาดินหาไฟดินก็คืออาหารที่เรากินเข้าไปนะอาหารมันมาจากไหนถ้าไม่มาจากดินเราปลูกข้าวปลูกที่ไหนปลูกบนท้องฟ้าหรือปลูกบนดินกันเราเอาข้าวมาจากดินกันต้นไม้นี่ต้นข้าวมันฉลาดมันเก่งมันสามารถเอาดินสีดำๆนี้มากลายทำเป็นเมล็ดข้าวสีขาวให้พวกเรากินกันได้เราอาศัยธาตุดินเราต้องมีธาตุดินมีธาตุน้ำมีธาตุลมมีธาตุไฟร่างกายของเราถึงจะเจริญเติบโตขึ้นมาได้ออกจากท้องแม่มาเราก็ต้องเติมธาตุทั้งสี่นี้อยู่เรื่อยๆเติมดินเติมน้ำเติมลมเติมไฟร่างกายก็เลยเจริญเติบโตขึ้นมาเวลาใดที่ขาดธาตุดินน้ำลมไฟเวลานั้นก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดเวลาหิวน้ำเวลาหิวข้าวเวลาร้อนเกินไปเวลาหนาวเกินไปเวลาอากาศเป็นพิษเห็นไหมตอนนี้อากาศเป็นพิษก็บ่นกันอันนี้เป็นความทุกข์ของการที่มาเกิดกันที่พูดให้ฟังนี้เพื่อจะได้เห็นภาพว่าการเกิดมันไม่ดีอย่าไปคิดว่าการมาเกิดมันดีถึงแม้ว่ามันจะให้เราไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้แต่มันนานๆจะได้สักทีนึงเช่นอาทิตย์นี้เห็นไหมทำงาน5วันกว่าจะมีวันหยุดสักสองวันกว่าจะมีวันหยุดที่เราจะไปหาความสุขกันแต่อีก5วันนี้เราต้องไปทุกข์ไปเครียดกับการทำงานต้องไปทะเลาะกับคนนั้นทะเลาะกับคนนี้ต้องไปแย่งถนนกับคนนั้นคนนี้ใช่ไหมขับรถบนท้องถนนก็แย่งถนนกันแย่งที่พื้นที่บนถนนกันจอดรถก็แย่งที่จอดรถกันต้องไปเครียดกับการทำงานทำการอะไรต่างๆเป็นความทุกข์มากกว่าความสุขถ้าเราเห็นว่ามันเป็นความทุกข์มากกว่าความสุขเราก็อาจจะคิดว่าไม่มาเกิดดีกว่ามั้งมาเกิดแล้วมันทุกข์แบบนี้มาเกิดมันทำไมนอกจากความทุกข์แบบนี้แล้วยังมีความทุกข์ที่รอเราอยู่ข้างหน้าอีกหลายอย่างความทุกข์ที่เกิดจากอุบัติเหตุอุบัติภัยความทุกข์ที่เกิดจากเชื้อโรคต่างๆเดี๋ยวมีโรคระบาดขึ้นมาก็ทุกข์กันแหละเดี๋ยวมีไฟไหม้ก็ทุกข์กันเดี๋ยวมีน้ำท่วมก็ทุกข์กันเดี๋ยวมีพายุก็ทุกข์กันเรายังต้องมาทุกข์กับคนอีกคนที่เป็นมิจฉาชีพคนที่จะคอยป้นคอยจี้เราคนที่จะมาคอยทุบมาคอยตีเราคนที่จะมาคอยรังแกเรามันมีแต่ความทุกข์เต็มไปหมดแล้วนอกจากนั้นยังมีความทุกข์ที่เหลือรออยู่อีก3ตัว คือความแก่ความเจ็บความตายนะนี่คือเรื่องของการมาเกิดไม่ใช่ว่าการมาเกิดแล้วจะมีความสุขนะมันมีความสุขบ้างเวลาที่เราหาได้แต่เวลาที่หาไม่ได้มันจะทำให้เราทุกข์กันหรือเวลาที่เราต้องไปเจอกับภัยต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ถ้าเราเห็นว่าการมาเกิดนี่มันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขสู้ไม่มาเกิดไม่ดีกว่าเลยถ้าเราคิดอย่างนี้เราจะได้เริ่มคิดว่าถ้าไม่มาเกิดดีกว่าการมาเกิดทำยังไงล่ะถึงจะทำให้เราไม่มาเกิดกันถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนมาบอกเราก็จะไม่รู้กันว่าการที่เรามาเกิดเพราะเราเป็นเหมือนเกวียนที่มีม้าอยู่สามตัวที่คอยลากเรานี้ให้ไปไหนมาไหนอยู่เรื่อยๆลากเกวียนให้ไปไหนมาไหนอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่อยากให้เกวียนนี้มันวิ่งไปไหนมาไหนเราก็ต้องฆ่าไอ้ม้าสามตัวนี้โดยจับมันผูกมัดไว้ที่ไหนอย่าให้มันมาลากเกวียนของเราไปไหนมาไหนได้ถ้าเราไม่อยากจะมาเกิดอยู่เรื่อยๆเราก็ต้องฆ่ากิเลสสามตัวนี้ฆ่าความอยากสามตัวนี้คือความอยากหาความสุขผ่านทางร่างกายความอยากหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆความอยากหาลาภยศสรรเสริญความอยากมีเงินอยากร่ำรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะได้รับรางวัลต่างๆอันนี้เป็นตัวที่มาดึงให้เรามาเกิดและความอยากที่จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็จะพาให้เราหนีความแก่ความเจ็บความตายพอเราเจอความแก่ความเจ็บความตายเราก็ทิ้งร่างกายอันเก่าแล้วก็ไปหาร่างกายอันใหม่ต่อเราต้องมาหยุดความอยากสามตัวนี้ให้ได้ไม่มีใครรู้วิธีที่จะหยุดสามตัวนี้มีแต่พระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นถ้าเราไม่ได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธเจ้าหรือมีตัวแทนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่รู้เรื่องราวของเราเลยหนึ่งเราจะไม่รู้ว่าเราเป็นผู้เวียนว่ายตายเกิดกันสองเราไม่รู้ว่าเหตุที่พาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดนี้คืออะไรสามวิธีที่จะทำให้ตัวที่พาให้เราเวียนว่ายตายเกิดนี่มันตายไปทำอย่างไรเราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเราได้มาพบกับพระพุทธเจ้าหรือพบกับตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือเจอพระธรรมคำสั่งคำสอนหรือเจอพระอริยสงสาวกเท่านั้นและการที่จะมาเจอบุคคลทั้งสามนี้ในแต่ละครั้งนี้ก็ไม่ใช่เป็นของง่ายดายเพราะว่านานๆจะมีบุคคลทั้งสามเหล่านี้ปรากฏขึ้นมาอยู่ในโลกนี้สักครั้งหนึ่งและอยู่ก็อยู่ไม่ได้นานด้วยนะอย่างพระพุทธศาสนาของพวกเรานี้จะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในโลกนี้ได้ไม่เกิน 5,000 ปีเท่านั้นหลังจาก 5,000 ปีไปแล้วนี้พระพุทธเจ้าก็หายไปพระธรรมคำสอนก็หายไปพระอริยสงสาวกก็จะหายไปอาจจะมีซากหลงเหลืออยู่บ้างเหมือนกับโบราณวัตถุที่เราเห็นกันใช่ไหมกรุงศรีอยุธยาเราเห็นวัดนะมีแต่ซากปรักหักพังไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลงเหลืออยู่ในวัดในสมัยกรุงศรีอยุธยาไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลงเหลืออยู่ในซากของวัดในสมัยสุโขทัยไม่มีพระพุทธเจ้าหลงเหลืออยู่ที่พระที่ทรงตรัสรู้พระเจดีย์พุทธคยามีแต่เจดีย์แต่ไม่มีพระพุทธเจ้ามีแต่สรีระมีแต่พระธาตุของพระพุทธเจ้าแต่ไม่มีตัวพระพุทธเจ้าต่อไปโลกของเราก็จะปราศจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พอไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วพวกเราก็จะเป็นเหมือนคนตาบอดต่อไปหรือเป็นคนตาบอดที่ไม่มีคนนำทางต่อไปตอนนี้เราเป็นคนตาบอดที่มีคนนำทางถ้าเราอยากจะไปสู่พระนิพพานเราก็จะมีคนพาเราไปได้พระนิพพานก็คือที่ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดที่จะไม่ต้องไปเกิด ปแก่ไปเจ็บไปตายที่ที่จะไม่ต้องไปเจอกับความทุกข์ต่างๆอย่างที่พวกเรากำลังเจอกันอยู่ในขณะนี้ตอนนี้พวกเราถือว่าโชคดีนะที่เรายังได้มาเจอพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งที่จะเป็นผู้นำทางให้เราได้ออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่ก็อยู่ที่เราว่าเราอยากไปหรือไม่ถ้าเราไม่อยากไปมันก็ไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับพวกเราเหมือนกับถ้าเราไม่อยากไปบินขึ้นเครื่องบินเครื่องบินมีกี่เครื่องมันก็ไม่มีประโยชน์กับเราถ้าเราอยากจะเดินทางอย่างสะดวกรวดเร็วอยากจะไปถึงเชียงใหม่ภายในระยะเวลา1ชั่วโมงเราก็อยากจะขึ้นเครื่องบินกันเพราะขึ้นแล้วมันไปถึงได้อย่างรวดเร็วถ้าไม่ขึ้นเครื่องบินถ้านั่งรถก็10ชั่วโมง8ชั่วโมง10ชั่วโมงถ้าเดินก็หลายวันอันนี้ก็เหมือนกันตอนนี้เรามีเครื่องพาเราไปสู่พระนิพพานพาเราออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดมันก็อยู่ที่เราว่าเราอยากจะไปกันหรือไม่ถ้าเราไม่อยากไปพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับเราพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้จะมีประโยชน์ต่อผู้ที่ปรารถนาที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดต่อผู้ที่เห็นโทษเห็นความทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดเท่านั้นดังนั้นพวกเราอยู่ในพวกไหนเราอยู่ในพวกที่อยากจะหยุดการเกิดแก่เจ็บตายหรือเรายังอยากจะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันอยู่อันนี้อยู่ที่พวกเราอันนี้ไม่มีใครไปตัดสินใจให้พวกเราได้แต่ละคนพวกเราแต่ละคนต้องคิดกันเอาเองว่าการเกิดแก่เจ็บตายนี้ดีหรือไม่ดีถ้าเรายังคิดว่าการเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่องของการมาปฏิบัติธรรมเพื่อมากำจัดกิเลสตัณหาก็ไม่มีประโยชน์สำหรับเราเพราะเรายังอยากจะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันต่อไปเราก็อาจจะคิดว่าเอาแค่ทำบุญก็พอเอาแค่ไม่ทำบาปก็พอเพราะว่าเวลาตายไปเราจะได้ฝันดีแล้วพอเราฝันเสร็จฝันดีเสร็จเราก็จะได้ร่างกายอันใหม่แล้วเราพอเราเกิดเราได้ร่างกายอันใหม่เราก็จะได้ใช้ร่างกายอันใหม่ไปหาสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ต่อไปแต่เราจะมีอะไรมารับประกันว่าพอเรามีร่างกายแล้วเราจะสามารถหาอะไรต่างๆที่เราอยากหาได้ไปดูคนที่เขาหาไม่ได้กันเป็นยังไงไปดูพวกที่ยากจนแร้นแค้นหาเช้ากินค่ำเนี่ยเขาจะไปเที่ยวที่ไหนได้เขาจะไปหาความสุขจากการหาเงินหาทองได้อย่างไรเกิดมาก็ไม่มีโอกาสพ่อแม่ก็ไม่มีปัญญาที่จะส่งเสียให้ไปเรียนหนังสือให้ไปมีความรู้ความฉลาดเพื่อที่จะได้ไปทำงานทำการมีรายได้ดีเพื่อที่จะได้เอารายได้นี้ไปซื้อความสุขต่างๆไม่ใช่ว่าทุกคนเกิดมาแล้วจะเป็นอย่างนี้บางคนเกิดมาแล้วต้องเป็นขอทานไปตลอดชาติก็มีบางคนเกิดมาแล้วพิการตั้งแต่เกิดก็มีหูหนวกบ้างตาบอดบ้างแขนขาดบ้างขาขาดบ้างก็มีงั้นอย่าไปคิดว่าการมาเกิดนี้มันจะเป็นไปตามที่เราคาดฝันกันทุกครั้งเห็นไหมเห็นคนเด็กพิการไหมเห็นเด็กที่เป็นพิการทางสมองไหมเด็กออทิสติกเด็กอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็อยากจะมาเกิดเหมือนเราอยากจะมาหาความสุขจากสิ่งต่างๆผ่านทางร่างกายเหมือนเราแต่เขากลับไม่ได้ร่างกายที่เขาต้องการเพราะเขาไม่รู้ว่านี่มันเป็นผลที่เกิดจากการทำบาปของเราการทำบาปนี้นอกจากให้เราฝันร้ายแล้วเวลาเรากลับมาเกิดใหม่เราจะได้ร่างกายที่ไม่ดีนะได้ชีวิตที่ไม่ดีทำบาปแล้วเวลากลับมาเกิดใหม่กลับมายากมาเกิดแล้วยากจนเกิดแล้วพิกลพิการอาการไม่ครบ32เกิดแล้วมีโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวเป็นโรคนั้นเป็นโรคนี้อยู่ตั้งแต่เกิดมาก็มีบางคน มีโรคติดตัวมาตั้งแต่เกิดยากจนแล้วยิ่งมามีโรคภัยไข้เจ็บเงินทองรักษาก็ไม่มีอยู่แบบแร้นแค้นอยู่แบบน่าสมเพชและอาจจะอยู่ไปได้ไม่นานก็ต้องตายไปก็มีเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าถึงแม้เราจะได้กลับมาเกิดใหม่เราจะได้ร่างกายที่ดีที่สมบูรณ์ที่จะพาเราไปหาความสุขต่างๆตามที่เราต้องการได้เสมอไปการที่เราจะได้ร่างกายที่ดีก็เกิดจากการทำบุญของเราในชาตินี้เองถ้าเราทำบุญไม่ทำบาปเวลาเราตายไปเราก็จะฝันดีแล้วพอเราเวลาได้ร่างกายอันใหม่เราก็จะได้ร่างกายที่ดีร่างกายที่สวยงามผิวพรรณผ่องใสมีอาการครบ32มีเงินมีทองเพราะว่าเงินทองที่เราทำตอนที่เรามีชีวิตอยู่เงินที่เราทำบุญนี้ไม่สูญหายไปมันเป็นเหมือนกับเอาเงินไปฝากไว้ในธนาคารของภพหน้าชาติหน้านั่นเองพอเรามาเกิดภพใหม่เงินทองที่เราได้ฝากไว้ในธนาคารมันก็มารอเราอยู่เช่นมาเกิดเป็นลูกของคนมีเงินมีทองลูกของคนร่ำคนรวยไม่ต้องมาเกิดเป็นลูกของคนขอทานของคนยากจนเพราะว่าชาติก่อนได้ทำบุญได้ฝากเงินไว้ในธนาคารบุญนั่นเองนี่คือถ้าเรายังอยากจะกลับมาเกิดอยู่ก็อย่าทำบาปนะพยายามทำบุญให้มากๆแล้วตายไปเราก็จะฝันดีแล้วพอเราเกิดเราก็จะได้ร่างกายที่ดีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์สวยงามผิวพรรณผ่องใสฐานะการเงินการทองที่ร่ำรวยมีสติปัญญาที่แหลมคมที่ฉลาดสามารถเรียนหนังสือได้เก่งเรียนได้สูงสูงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมีอายุยืนยาวนานอันนี้เป็นอานิสงส์ของผลบุญที่เราได้ทำกันในชาติก่อนแต่ก็ยังต้องมาเจออย่างอื่นที่ทุกคนต้องเจอกันก็คือต้องเจอกับภัยธรรมชาติต่างๆไม่ว่าจะรวยจะจนก็ต้องเจอกับภัยธรรมชาติเช่นตอนนี้ภัยแล้งภัยร้อนนี่อากาศร้อนนี่ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีหรือเป็นคนจนก็ต้องเจอความร้อนเหมือนกันพระอาทิตย์นี้ไม่เลือกว่าจะลงโทษแต่คนจนลงโทษทุกคนธรรมชาตินี้เขาไม่เลือกคนรวยคนจนเวลาน้ำท่วมมันเขาก็ท่วมมันทั้งหมดทุกบ้านไม่ว่าจะเป็นบ้านคนรวยบ้านคนจนเวลาไฟไหม้มันก็ไหม้หมดทั้งบ้านคนรวยบ้านคนจนเวลาแผ่นดินไหวมันก็ไหวทั้งหมดนี่คือสิ่งที่ไม่ว่าใครก็ตามมาเกิดแล้วถึงแม้จะมาเกิดรวยเกิดดีหรือเกิดจนเกิดไม่ดีก็ต้องเจอภัยธรรมชาติเหมือนกันแล้วก็เจอภัยจากเชื้อโรคเหมือนกันเวลามีโรคระบาดนี้มันก็ระบาดไปหมดมันไม่เลือกคนเลือกคนรวยหรือเลือกคนจนเลือกคนดีหรือเลือกคนชั่วมันระบาดไปเหมือนกันหมดงั้นการมาเกิดถึงแม้ว่าจะมีดีบางส่วนไม่ดีบางส่วนแต่มันก็มีส่วนที่ต้องไม่ดีที่ส่วนไม่ดีที่จะต้องเจอเหมือนกันทุกคนต้องเจอความแก่เจอการเจ็บไข้ได้ป่วยเจอการตายเหมือนกันทุกคนเจอการสูญเสียเจอการพัดพรากจากกันเหมือนกันต้องเสียคนที่เรารักไปเหมือนกันเสียปู่ย่าตายายเสียพ่อเสียแม่เสียพี่เสียน้องเสียสามีเสียภรรยาเสียบุตรเสียธิดาเสียหลานเสียเหลนต้องมีการสูญเสียมีการพัดพรากเหมือนกันทุกคนไม่ว่าร่ำว่ารวยถ้าเราเห็นว่าการเกิดนี้มันทุกข์แบบนี้สู้อย่ามาเกิดดีกว่าถ้าเราเห็นว่ามันเกิดเป็นทุกข์นั่นแหละเราถึงจะอยากจะไม่มาเกิดกันเมื่อเราไม่อยากจะมาเกิดที่นี่เราก็จะเริ่มคิดแล้วว่าเราจะทำไงถึงจะไม่มาเกิดเราก็ต้องไปถามพระพุทธเจ้าถามพระอริยสงสาวกเราก็จะได้คำตอบว่าการที่เรามาเกิดก็เพราะความอยากสามประการความอยากในรูปเสียงกลิ่นรส ความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นที่พาให้เราต้องมาเกิดกันอยู่ทุกวันนี้ถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดเราก็ต้องมาหยุดความอยากเหล่านี้และการจะหยุดความอยากเหล่านี้เราก็ต้องไปถือศีลกันไปถือศีลไปอยู่ที่สงบเพื่อที่จะได้หยุดความอยากได้ต้องถือศีล8เพราะว่าศีล8จะห้ามไม่ให้เราทำตามความอยากนั่นเองอยากจะนอนกับแฟนก็นอนไม่ได้ถ้าถือศีล8ถ้าถือศีล5ยังไม่ห้ามถ้ายังอยากจะนอนกับแฟนยังนอนได้อยู่แต่พอถือศีล8แล้วห้ามนอนกับแฟนห้ามนอนอยู่ห้องเดียวกันอยู่ห้องเดียวกันอยู่บ้านหลังเดียวกันเดี๋ยวมันตอนหลับมันเดินตอนนอนหลับได้เห็นต้องแยกกันอยู่หรือถ้าอยู่คนละห้องก็ต้องล็อกประตูใส่กุญแจห้ามเข้านะอันนี้ถ้าถือศีล8เพราะต้องการหยุดความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายกินข้าวก็กินพออยู่ก็พอให้ไม่ตายก็พอไม่ให้กินตามความอยากถ้ากินตามความอยากเดี๋ยววันนึงมันกิน 4-5 ครั้งเลยไหมเช้ากลางวันเย็นแล้วก่อนนอนอีกก่อนนอนยามเด็กตื่นขึ้นมายังหิวยังไปเปิดตู้หาอะไรกินอีกยังอยากกินอยู่ถ้าถือศีล8แล้วหลังเที่ยงวันแล้วห้ามกินแล้วก็ห้ามเที่ยวห้ามดูหนังฟังเพลงห้ามแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วก็ห้ามนอนมากเกินไปให้นอนบนพื้นแข็งๆจะได้นอนไม่นานถ้านอนบนฟูกหนาๆเตียงใหญ่ๆมันสบายมันจะนอนมากเกินไปความจริงร่างกายมันไม่นอนมากหรอกร่างกายพอมันเหนื่อยมันก็หลับพอมันหายเหนื่อยแล้วมันก็ตื่นขึ้นมา 4-5 ชั่วโมงมันก็พอถ้านอนบนพื้นแข็งๆมันก็จะไม่นอนต่อเพราะมันไม่สบายนอนแล้วเจ็บหลังแต่ถ้านอนบนฟูกหนาๆเตียงใหญ่ๆนี่กิ้งไปกิ้งมาได้มันจะนอนนานตื่นร่างกายพักพอแล้วตื่นขึ้นมาแล้วแต่ใจบอกขออีกหน่อยนะขอต่ออีกหน่อยมันก็จะไม่มีเวลาเอามาทำใจให้สงบมาหยุดกิเลสตัณหามาฆ่ากิเลสตัณหาเราต้องมีเวลามาใช้ในการมาฆ่าความอยาก3ตัวนี้ความอยาก3ตัวนี้จะตายด้วยต้องตายด้วยสติและปัญญาตอนต้นเราก็สร้างสติขึ้นมาก่อนสร้างสติเพื่อมาหยุดไอ้ควายหรือวัวหรือม้า3ตัวนี้ก่อนที่มันคอยลากใจเราไปไหนมาไหนอยู่เรื่อยๆพอหยุดมันได้แล้วทีนี้เราก็เอามีดมาฟันมันได้มาแทงมันได้มีดก็คือปัญญาสติก็คือเชือกที่จะผูกมัดมันไว้ไม่ให้มันเคลื่อนไหวเวลาเราจะฆ่าสัตว์นี้บางทีเราต้องไปจับมันมาก่อนฆ่าเป็ดฆ่าไก่เราต้องจับเป็ดจับไก่มามัดไว้ก่อนพอมัดแล้วทีนี้เราค่อยมาเชือดมันฉันใดกิเลสตัณหาก็เป็นอย่างนั้นเราต้องจับมันมามัดไว้ก่อนเราต้องหยุดมันก่อนหยุดความอยากด้วยสติก่อนการหยุดความอยากด้วยสติก็คือให้เราท่องพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนเลยถ้าเราทำได้ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาก็พุทโธพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงขนมนมเนยอย่าไปคิดถึงภาพยนตร์อย่าไปคิดถึงละครอย่าไปคิดถึงกาแฟอย่าไปคิดถึงเครื่องดื่มต่างๆเพราะเวลาคิดแล้วมันเกิดความอยากขึ้นมาทันทีคิดถึงกาแฟก็อยากจะดื่มกาแฟคิดถึงขนมก็อยากจะกินขนมแต่ถ้าคิดถึงพุทโธมันกินไม่มันไม่มีอะไรจะกินถ้าอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไปใจก็จะว่างจะเย็นจะสบายแล้วถ้านั่งเฉยๆได้จิตก็จะสงบจิตสงบแล้วจิตจะอิ่มอิ่มยิ่งกว่าตอนที่อิ่มยิ่งกว่าการไปกินกาแฟกินขนมเลยเพราะมันจะอิ่มยาวอิ่มนานกว่าถ้าอิ่มกาแฟอิ่มขนมเดี๋ยวไม่กี่ชั่วโมงหิวอีกก็ต้องคอยหามากินอยู่เรื่อยๆแล้วเวลาไหนหาไม่ได้ก็จะทุกข์เวลาอยากจะดื่มกาแฟไม่มีกาแฟให้ดื่มที่นี้ก็จะทุกข์นะเวลาอยากจะกินขนมไม่มีขนมไม่กินก็จะทุกข์แต่เวลาจะทำใจให้สงบนี้เราสามารถทำได้ทุกเวลาเพราะการทำใจนี้ไม่ต้องใช้อะไรไม่ต้องใช้กาแฟไม่ต้องใช้ขนมใช้สติใช้พุทโธเพียงตัวเดียว ังนั้นให้เราหันมาหาวิธีหาความสุขแบบใหม่กันดีกว่าหาความสุขด้วยการหยุดความอยากหยุดความอยากแล้วใจจะเกิดความสุขขึ้นมาเกิดความอิ่มใจขึ้นมาสุขใจขึ้นมาแล้วจะทำให้เราไม่หิวกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะได้แต่มันก็ยังเป็นการอิ่มชั่วคราวอยู่เพราะความอยากมันยังไม่ได้ถูกทำลายด้วยการหยุดมันเฉยๆวิธีที่จะทำลายนี้ต้องทำลายด้วยเหตุผลเหตุผลมันมีเหตุทำให้เราเกิดความอยากขึ้นมาเหตุที่ทำให้เราเกิดความอยากก็คือความหลงความหลงที่ไปคิดว่ากาแฟนี่ดีเหลือเกินได้กินแล้วมีความสุขขนมนี่ดีเหลือเกินได้กินแล้วมีความสุขแต่มันไม่คิดรอบคอบเท่านั้นเองแล้วเวลาไม่ได้กินจะรู้สึกอย่างไรเวลากาแฟหมดเป็นอย่างไรเวลาขนมหมดเป็นอย่างไรเวลาไปอยู่ที่ไม่มีกาแฟให้ดื่มเป็นอย่างไรต้องคิดอย่างนี้มันถึงจะบอกว่าถ้าอย่างนั้นไม่กินดีกว่าไม่ดื่มดีกว่าเพราะเดี๋ยวเกิดอยากดื่มแล้วไม่มีดื่มมันจะทรมานเพราะเราไม่มีการรับประกันว่าไปอยู่ที่ไหนจะมีกาแฟดื่มทุกที่มีขนมกินทุกที่นี่คือปัญญาต้องมาแก้ความหลงที่ไปคิดว่าสามารถหาความสุขจากขนมจากกาแฟได้ตลอดเวลามันมีเวลาที่เราจะไม่สามารถหาความสุขจากมันได้เวลาที่ไม่กาแฟหมดเวลาที่ขนมไม่มีหรือเวลาที่ร่างกายกินไม่ได้เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยกินไม่ได้นี่เวลานั้นมันก็จะไม่มีความสุขให้คิดอย่างนี้แล้วมันก็จะได้เห็นโทษของการไปอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนั่นเองพอเห็นโทษแล้วมันก็จะได้เลิกหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสหยุดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสได้หยุดความอยากมีอยากเป็นได้หยุดความอยากไม่มีอยากไม่เป็นได้พอหยุดได้แล้วทีนี้มันจะหยุดอย่างถาวรเพราะมันหยุดด้วยปัญญามันหยุดด้วยเหตุผลตอนต้นมันถูกความหลงหลอกให้คิดว่าการไปหาความสุขจากตารูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นความสุขแต่มันไม่ได้คิดอย่างรอบคอบว่ามันไม่เที่ยงความสุขแบบนี้มันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนเราควบคุมบังคับมันไม่ได้ให้เราถ้าเวลาเราอยากแล้วไม่ได้มันจะทรมานพอเราคิดอย่างนี้ได้เราไม่เอาดีกว่าเราก็จะเลิกอย่างถาวรได้เลิกการหาความสุขตามความอยากต่างๆได้พอเราเลิกแล้วทีนี้เราก็จะไม่มีอะไรมารบกวนใจไม่มีอะไรมาลากใจของเราให้ไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่อีกต่อไปเพราะใจของเรามีความสุขในตัวของมันเองเวลาที่ความอยากมันหายไปความสุขจะโผล่ขึ้นมาเองไม่ต้องไปวิ่งหาความสุขที่ไหนวิ่งหาความสุขด้วยการหยุดความอยากนี้ก็พอแล้วเราจะได้เจอความสุขที่เรียกว่าปรมังสุขขังอยู่ที่การสิ้นสุดของความอยากพอเราก็หยุดความอยากทั้งสามได้บาลมังสุขขังก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีเรียกว่าบรมสุขนิพพานังบาลมังสุขขังก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีจิตใจที่ปราศจากความอยากทั้งสามนี้ก็จะเป็นนิพพานขึ้นมาทันทีเป็นบาลมังสุขขังเป็นบรมสุขขึ้นมาทันทีนี่คือวิธีการที่เราจะสามารถยุติการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายกลับมาทุกข์ซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างที่พวกเรากำลังทุกข์กันอยู่ในขณะนี้ได้ต้องด้วยการกำจัดตัณหาทั้งสามด้วยการเจริญสติและปัญญาด้วยการสนับสนุนของการถือศีลต้องเป็นศีลบวชศีลของนักบวชศีล8ศีล10ศีล227เพื่อเราจะได้มีเวลามาเจริญสติได้อย่างเต็มที่พอได้สติแล้วเราก็มาเจริญปัญญาต่อพอเราได้ปัญญาเราก็จะเลิกความอยากได้อย่างถาวรแล้วใจของเราก็จะเป็นบรมสุขเป็นปรมังสุขขึ้นมาทันทีนี่คือคุณประโยชน์ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่พวกเรามีความศรัทธามีความเชื่อมีภาษาท่าความเลื่อมใสที่เรามาหากันนี้ก็มาหาความรู้อันนี้หาความรู้เกี่ยวกับตัวเราหาความรู้เกี่ยวกับวิธีแก้ความทุกข์ของเรากำจัดความทุกข์ของเรา เราได้เจอคนที่รู้วิธีแก้ความทุกข์กำจัดความทุกข์ได้อย่าง 100% แล้วก็ขอให้เราอย่าปล่อยโอกาสอันนี้ให้หลุดมือไปพยายามรีบตักตวงพยายามศึกษาให้เกิดความเข้าอกเข้าใจวิธีของการปฏิบัติที่ถูกต้องว่าเป็นอย่างไรแล้วนำเอาไปปฏิบัติถ้าปฏิบัติแล้วจะได้ผลทุกคนไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เป็นนักบวชหรือเป็นฆราวาสไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ว่าเราปฏิบัติตามคำสอนได้หรือไม่เท่านั้นสมัยพระพุทธกาลนี้มีผู้บรรลุถึงนิพพานมีทุกเพศทุกวัยมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งหญิงมีทั้งชายมีทั้งฆราวาสมีทั้งนักบวชเพราะว่าเพศเหล่านี้ไม่ได้เป็นตัวบงการว่าจะได้ไปถึงนิพพานหรือไม่สิ่งที่จะพาให้เราไปถึงนิพพานก็คือการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้หรือไม่คือสุปฏิปันโนได้หรือไม่เท่านั้นเองปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้หรือไม่ถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าคารวาสไม่ว่านักบวชไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ไปถึงนิพพานกันได้ทุกคนดังนั้นก็ขอให้ท่านจงนำเอาเรื่องราวที่ท่านได้ยินในวันนี้ไปพินิจพิจารณาแล้วก็ไปปฏิบัติเพื่อการสิ้นสุดของความทุกข์สิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวะตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปะจายิโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังช่วงนี้เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครมีคำถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้เลยวันนี้เข้ามาเท่าไหร
่ทาง Facebook 432คนครับ YouTube 201คนครับวิทยุออนไลน์27คนครับผู้รับฟังบนเขา122คนครับรวมทั้งหมด782คนครับอาจารย์
คุณหมอมีคำถามเหรอเดี๋ยวส่งไมโครโฟนไปช่วยพูดใกล้ๆปากหน่อยนะจะได้ยินเสียง
นักศึกษาหลวงพ่อครับพอดีว่าก็พยายามลองนั่งสมาธิมาก็หลายเดือนจะเป็นปีมีความรู้สึกว่าก็ยังท่องพุทโธก็ไม่ได้ไปถึงไหนต้องว่าอย่างนั้นไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องเพราะว่ามีความคิดหลอกตัวเองว่ามีความสุขอยู่ทุกนาทีอยู่แล้วเพราะว่าเวลาได้ดูคนไข้ก็มีความสุขพยายามทำทุกอย่างด้วยความสุขเป็นตัวที่มากีดขวางทำให้การนั่งสมาธินั้นไม่ได้ผลหรือเปล่า
ก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าทำให้เราไม่ทุ่มเทการสร้างสติขึ้นมาเพราะการจะนั่งได้ผลนี้ต้องสติมีกำลังมากและสติจะมีกำลังมากได้ก็ต่อเมื่อเราคอยควบคุมความคิดอยู่ทั้งวันถ้าเราใช้ชีวิตกับการทำงานมันจะทำไม่ได้เพราะเวลาทำงานเราจะต้องใช้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องงานการนั่งสมาธินี้เพื่อหยุดความคิดการจะหยุดความคิดได้เราก็ต้องคอยควบคุมความคิดตั้งแต่ก่อนที่เราจะมานั่งให้มันคิดน้อยที่สุดคิดเท่าที่จำเป็นแล้วถ้าเราควบคุมได้เวลานั่งเราก็จะสามารถหยุดความคิดได้ส่วนความคิดที่ว่าคุณหมอมีความสุขจากการได้ช่วยเหลือผู้อื่นอันนี้มันก็อาจจะทำให้คุณหมอพอใจความสุขระดับนี้ก็ได้ก็เลยยังไม่เห็นความสำคัญหรือความอยากที่จะ ได้ความสุขในระดับของสมาธิซึ่งมันเป็นความสุขอีกระดับหนึ่งอีกชั้นหนึ่งที่ต้องใช้กำลังมากกว่าความสุขที่ได้จากการช่วยเหลือผู้อื่นคือการควบคุมความคิดเหล่านี้ต้องใช้ความเพียรพยายามมากเพราะโดยปกติเราจะปล่อยใจเราคิดไปตามอัธยาศัยเราจะคิดได้ตลอดเวลาคิดตลอดเวลาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเราก็คิดแล้วงั้นถ้าเราอยากจะนั่งสมาธินี่มันก็จะไม่ได้ผลถ้าเราไม่สามารถหยุดความคิดได้อันนี้ก็ต้องพยายามเนาะหยุดความคิดให้ได้เวลานั่งสมาธิให้มันจดจ่ออยู่กับเรื่องเดียวพุทโธคำเดียวหรือถ้าจะดูลมก็ดูลมอย่างเดียวต้องใจต้องจดจ่อต้องเพ่งต้องไม่ปล่อยให้ไปที่อื่นแล้วถ้าใจสงบแล้วจะพบกับความสุขที่ดีกว่าที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็จะทำให้เรามีกำลังใจที่จะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นต่อไป
ขอบคุณ
ทางนี้มีใครอยากจะถามไหมมีก็ยกมือขึ้นมาได้นะถ้าใครไม่อยากจะถามเองเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได
้คำถามจากบนเขาเจ้าค่ะกราบเรียนถามท่านอาจารย์เรื่องอาสวะขยายานขอเมตตาท่านอาจารย์ช่วยตอบด้วยครับผม
อาสวะขยักเยะขยานนี่ก็แปลว่าการหนังรู้ว่าอาสวะที่มีอยู่ในใจนี้มันหมดไปแล้วอาสวะก็คือกิเลสนี่แหละคือความโลภความอยากต่างๆที่เคยมีอยู่ในใจเราตอนนี้มันหายไปหมดแล้วเรียกว่ายานอย่างทราบถึงสถานภาพของจิตใจของพวกเราอันนี้จะเกิดขึ้นหลังจากที่เราได้ปฏิบัติสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนามันจะเป็นผู้กำจัดอาสวะคือกิเลสตัณหาต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจถ้าเป็นหมอก็เป็นคนไข้ก็เหมือนกับรู้ว่าตอนนี้เชื้อโรคที่ทำให้เราไม่สบายนี้หายไปหมดแล้วร่างกายตอนนี้กลับมาอยู่เป็นปกติแล้วไม่เจ็บตรงนั้นไม่ปวดตรงนี้ไม่มีอาการไข้ต่างๆนี่เรียกว่าญาณคือการรับรู้ถึงสภาพของจิตใจของตนเองว่าตอนนี้ไม่มีความโลภความอยากความโกรธความหลงอยู่ในใจอีกต่อไป
คำถามจากคุณสิริวัฒน์ค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ผมอยากทราบว่าระหว่างศีล5กับศีล8ถ้ารักษาศีล8แต่บกพร่องกับถ้ารักษาศีล5แต่ครบถ้วนเราควรเลือกรักษาแบบไหนดีกว่ากันครับ
คือมันคนละระดับกันเปรียบเทียบกันไม่ได้เพราะศีล5ก็เหมือนกับระดับปฐมศีล8ก็เหมือนระดับมัธยมนะงั้นเราก็ต้องพยายามไต่เต้าขึ้นไปจากชั้นปฐมขึ้นสู่มัธยมถ้าเราต้องการพัฒนาจิตใจของเราให้ก้าวหน้าขึ้นไปให้ไกลจากความทุกข์ให้ใกล้พระนิพพานเข้าไปเราก็ต้องเพิ่มการรักษาศีลจากศีล5มาเป็นศีล8
คำถามจากทาง YouTube ค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ถ้าเราทำงานด้านบริการ แต่บางครั้งก็โดนกดดันและคำดูถูกจากผู้ใช้บริการเราควรให้อภัยด้วยวิธีใดคะ
ก็อย่าไปถือสาเขาก็แล้วกันเขาก็มีหน้าที่ด่าเราก็มีหน้าที่รับฟังคำด่าของเขาคิดว่าคำด่าเป็นพรเพราะถ้าเขาไม่ด่าเราก็ไม่ได้เงินเดือนที่เขาจ้างเรามาก็เพื่อให้เรามารับคำด่าเพราะว่าบริษัทต้องการจะรู้ว่าคนใช้บริการเขาพอใจหรือไม่พอใจเมื่อเขาด่าเราก็แสดงว่าเขาไม่พอใจบริษัทเขาก็จะได้รู้ว่าบริษัทยังต้องแก้ไขดัดแปลงต้องพัฒนางั้นอย่าไปถือสาถือว่าเป็นหน้าที่ของเราเหมือนคนไปล้างส้วมอย่างเงี้ยถ้าคุณรังเกียจอุจจาระคุณก็ทำงานนี้ไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าคุณไม่รังเกียจคุณก็ถือว่าอุจจาระนี่เป็นเงินของคุณแหละใช่ไหมเพราะว่าถ้าไม่มีอุจจาระคุณก็ตกงานเท่านั้นเองใช่ไหม ถ้าไม่มีคนใช้บริการของบริษัทของคุณไม่มีใครโทรเข้ามาด่าคุณคุณก็ตกงานเท่านั้นงั้นควรจะขอบใจเขาที่ขอให้โทรเข้ามาเยอะๆเถิดเข้ามาด่าเยอะๆฉันจะได้ไม่ตกงานให้คิดอย่างนี้หยิบไปเลยพูดใกล้ๆปาก
คนเราไม่รู้ว่าชาติหน้ามีจริงแล้วก็ชาติที่แล้วมีจริงหรือเปล่าคนเราก็เลยใช้ความสุขกับชาตินี
้
เรื่องนี้ควรทำยังไงครับ
ก็ควรจะเชื่อสิเชื่อคนที่เขารู้จริงเห็นจริงก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านไม่โกหกเราเพราะท่านถ้าโกหกเขารู้กันแล้วเพราะท่านพูดมาถึง 2,500 กว่าปีแล้วก็ไม่มีใครมากล่าวหาว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โกหกเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของชาติก่อนชาติหน้านี้มีจริงแต่เพียงแต่เราไม่มีตาเหมาะที่จะมองเห็นเท่านั้นเองเราเป็นเหมือนคนตาบอดเราก็ต้องเชื่อคนตาดีถ้าเราไม่เชื่อเราก็ทำตามความรู้สึกของเราไปแล้วเราก็ต้องมารับผลที่เราไม่ปรารถนาก็ได้ต่อไปถ้าเราไม่เชื่อว่าเราตายแล้วจะไปเกิดใหม่เราก็อาจจะไม่กลัวบาปทำบาปอย่างเต็มที่อยากจะเวลาอยากจะได้อะไรถ้าต้องทำบาปก็ยินดีทำไปแต่ชาติหน้ากลับมาอาจจะพิการหูหนวกตาบอดแขนขาดแต่ถ้าเชื่อก็ปลอดภัยไม่ทำบาปชาติหน้ากลับมาก็จะไม่เป็นพิกลพิการไม่แขนขาหูหนวกตาบอด
คำถามจากทาง Facebook นะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะขอกราบเรียนถามว่าหนูถืออุโบสถศีลในวันพระแต่ไม่ได้แยกห้องนอนเพียงแต่นอนที่พื้นแต่ห่างกันอย่างนี้จะบาปไหมเจ้าคะ
บาปไม่บาปอยู่ที่ว่าเราไปร่วมหลับนอนกันหรือเปล่าร่วมเพศกันหรือเปล่าการที่เราอยู่ใกล้กันมันอาจจะเป็นเหมือนเอาน้ำมันกับไฟไปอยู่ใกล้ๆกันถ้ามันไม่ปะทุก็ไม่มีปัญหาถ้าเกิดมีอุบัติเหตุไฟมันลุกขึ้นมามันก็จะทำให้ไหม้ได้อย่างรวดเร็วฉะนั้นคนที่ฉลาดเขามักจะแยกเชื้อไฟกับไฟไว้คนละที่กันเพื่อจะได้ปลอดภัยอันนี้ก็เหมือนการเรื่องของทางเพศนี่มันก็ไม่แน่นอนเวลาเกิดอารมณ์ขึ้นมานี่มันก็เหมือนกับไฟลุกขึ้นมาแล้วถ้ามันอยู่ใกล้เชื้อเพลิงมันก็จะลุกขึ้นลามได้อย่างรวดเร็วถ้าไม่ต้องการให้มันลุกลามก็แยกกันอยู่คนละห้องอยู่คนละบ้านได้ยิ่งดีคนหนึ่งอยู่บ้านคนหนึ่งไปอยู่วัดอะไรทํานองนี้เพื่อที่จะได้ทําให้การที่จะทําให้สําเร็จประโยชน์ตามความอยากมันเป็นไปได้ยาก
คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ครับการเจริญสมาธิภาวนาทำให้เกิดปัญญาเกิดปัญญาในที่นี้หมายถึงอะไรครับแล้วปัญญานี้เกี่ยวข้องกับการมีสมองดีเรียนหนังสือเก่งหรือไม่ครับ
คือปัญญานี้มันไม่ได้เกิดจากสมาธินะสมาธิไม่ได้เป็นแหล่งที่จะผลิตปัญญาสมาธิเป็นเพียงแต่เป็นสภาพของจิตที่พร้อมที่จะศึกษาให้เกิดปัญญาเพราะว่าจิตที่สงบนี้จะเป็นจิตที่สามารถเรียนรู้อะไรได้ง่ายกว่าจิตที่ไม่สงบแล้วจิตไม่สงบจิตจะวุ่นวายไปกับเรื่องต่างๆนานาทำให้เวลาเรียนหนังสือหรือคิดอะไรมันคิดไม่ได้เต็มที่งั้นความรู้ไม่ว่าความรู้ที่เราเรียนจากหนังสือหรือความรู้ที่เราเรียนจากธรรมะนี่ก็เป็นความรู้เหมือนกันเพียงแต่ต่างเป็นวิชเป็นคนละวิชาความรู้ที่เราเรียนทางโรงเรียนเป็นวิชาเกี่ยวกับการทำมาหากินต่างๆแต่ความรู้ที่เราเรียนทางธรรมนี่เป็นความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่ทางโลกไม่ได้สอนแต่เป็นก็เรียกว่าเป็นปัญญาเหมือนกัน
คำถามจากคุณรัตดาวันค่ะกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อหนูอยากถามว่าการนั่งสมาธิทำจิตว่างจะเห็นเป็นสีขาวนวลๆหมายถึงอะไรเจ้าคะ
หมายถึงว่ายังใช้ไม่ได้ต้องนั่งต่อไปอย่าไปสนใจกับสีขาวนวลๆถ้าพุทโธก็ต้องพุทโธต่อไปถ้าดูลมก็ต้องดูลมต่อไปมันต้องเข้าไปจนไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยต้องว่างจริง หลือแต่สักแต่ว่ารู้แล้วก็มีความสุขอย่างมากเป็นความสุขที่มหัศจรรย์ใจนั่นแหละถึงจะเรียกว่าเราได้ผลจากการนั่งสมาธิถ้านั่งไปแล้วยังรู้สึกเฉยๆเหมือนกับตอนที่ไม่ได้นั่งก็ยังถือว่ายังไม่ได้สมาธิถึงแม้ว่าจะรู้สึกว่างจะเบาบ้างแต่มันยังไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางต้องนั่งต่อไปต้องดูลมต่อไปหรือต้องพุทโธต่อไปอย่าหยุด
คำถามจากคุณสมยศค่ะการนั่งสมาธิแล้วภาวนาพุทโธทำไม่ค่อยได้ดีใช้การพิจารณาอสุภะขันห้าแล้วจิตรวมดีถูกหรือผิดมีผลดีผลเสียอย่างไรไหมครับ
ไม่มีถ้าจิตรวมจิตสงบก็ถือว่าได้ผลแล้ววิธีที่จะทำให้จิตรวมจิตสงบมี40วิธีด้วยกันพุทโธนี่เป็นวิธีหนึ่งดูลมหายใจเป็นอีกวิธีหนึ่งการพิจารณาอาการ32ของร่างกายก็เป็นอีกวิธีหนึ่งแล้วแต่จริตของแต่ละคนเพราะว่ามันเป็นเหมือนอาหารอาหารนี่มีหลายชนิดด้วยกันเพราะคนชอบอาหารชนิดต่างๆกันแต่เวลากินเข้าไปแล้วก็อิ่มเหมือนกันงั้นแล้วแต่เราวิธีไหนที่ทำให้จิตเรารวมแล้วสงบก็เราใช้วิธีนั้นได
้คำถามต่อไปเจ้าค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ใส่บาตรตอนเช้าทุกวันแล้วสามารถแบ่งบุญกุศลจากการใส่บาตรให้แฟนได้ไหมเพราะแฟนไม่ชอบใส่บาตรค่ะ
ถ้าเขามีชีวิตอยู่ก็แบ่งให้ไม่ได้เขาต้องใส่เองเขาถึงจะได้บุญจากการใส่บาตรที่แบ่งให้กับคนตายได้ก็เพราะว่ามันเป็นส่วนน้อยส่วนย่อยและเป็นวิธีเดียวที่เราจะช่วยเหลือคนตายได้ก็คือแบ่งบุญที่เราได้ทำนี้แต่เป็นบุญส่วนย่อยแบ่งจากที่เราได้ทำกันแต่สำหรับคนมีชีวิตอยู่ต้องให้เขาทำเองเขาถึงจะได้บุญอย่างเต็มที
่คำถามจากคุณทักษยาค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะถ้าฝันว่าย้อนอดีตได้คือฝันดีไหมคะ
ก็อดีตมันมีทั้งดีไม่ดีนะก็แล้วแต่เราถ้าฝันย้อนอดีตว่าเราไปติดคุกติดตารางไปหิวโหยไปมีเรื่องมีราวกับคนนั้นคนนี้ก็มันก็ฝันร้ายอยู่ดีถ้าฝันว่าเราได้ไปเที่ยวที่นั่นได้ไปเป็นนายกได้เป็นส.ส.อันนี้ก็เรียกว่าฝันดีคือฝันแล้วมีความสุขก็เรียกว่าฝันดีฝันแล้วทุกข์ก็เรียกว่าฝันร้ายฝันไม่ดีหมดแล้วนะมีใครอยากจะถามไหมส่งไป
นมัสการค่ะพระอาจารย์โยมจะถามขอความรู้นิดนึงเจ้าค่ะคำว่าโลภในความหมายที่โยมเข้าใจคือออยากได้ของของคนอื่นไม่รู้เข้าใจถูกหรือผิดนะเจ้าค่ะ
ไม่หรอกคำว่าโลภคืออยากได้เกินกว่าความจำเป็น
อยากได้เกินความจำเป็น
เช่นอาหารปัจจัยสี่เราต้องมีกันถ้ามีตามความจำเป็นไม่ถือว่าโลภแต่ถ้ามีเผื่อไว้พรุ่งนี้กลัววันนี้จะอดนี่ถือว่าโลภแล้ว
แล้วอย่างเราทําธุรกิจการงานอยู่เราก็อยากทํานู่นทํานี่ให้รายได้เพิ่มเหมือน
ก็แล้วแต่ว่า
เป็นความโลภมั้ยเจ้าคะ
ก็เพิ่มเพื่ออะไรถ้าเพิ่มเพื่อให้ถ้าปัจจัย4ไม่พอมันก็ต้องเพิ่มให้มันพอ
ถ้าอย่างนั้นก็คือไม่เป็นความโลภ
ใช่ตามเป็นเหตุผลไง
เป็นสัมมาทิฏฐ
ิยังเป็นสัมมาอาชีพอยู่แต่ถ้าอยากจะมีเผื่อไว้สัก10ปีกลัวเดี๋ยว อย่างนี้เรียกว่าโลภก็ได
้แต่บางครั้งการเผื่อเยอะๆมันก็สร้างทุกข์ให
้
ตนเองได้เหมือนกัน
ใช่เพราะมันก็ต้องมาคอยกังวลกับเงินที่เราหามาว่ามันจะอยู่ไหมไปฝากไว้ที่ไหนดีจะถูกเขาหลอกถูกเขาโกงหรือเปล่าดังนั้นพระเจ้าให้อยู่แบบพระไงให้บิณฑบาตเอาแค่วันต่อวันมื้อต่อมื้อวันนี้ฉันเสร็จอาหารเหลือให้สละไปหมดนะแล้วพรุ่งนี้ก็หาใหม่อยู่แบบนกนั่นไงไหม
ขออีกคำถามค่ะพระอาจารย์เวลาปฏิบัติแล้วพุทโธไปสักพักหนึ่งแล้วเราเปลี่ยนจากพุทโธเป็น พิจารณาธรรมไม่ทราบว่าผิดหรือถูกเจ้าคะ
ถ้านั่งสมาธินี้ไม่ควรจะเปลี่ยนนะถ้าเริ่มอะไรก็ควรจะอยู่กับอันนั้นไปยิ่งการพิจารณานี้ไม่เหมาะกับการนั่งสมาธิการสมาธินี้ควรจะเพ่งอยู่กับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งให้ใช้ความคิดให้น้อยที่สุด
เหมือนจิตมันคำสวดมนต์เนี่ยค่ะมันก็จะนึกขึ้นมาเองคำโดยเฉพาะคำแปลที่แบบที่เราชอบเหมือนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารไม่เที
่ยงตอนนั้นเราต้องห้ามมันอย่าไปปล่อยมันโผล่ขึ้นมาบังคับให้มันอยู่กับเรื่องเดียวให้อยู่กับพุทโธหรือถ้าไม่อยากจะพุทโธก็ให้อยู่กับลมหายใจอย่างเดียวให้ดูลมเข้าลมออกไปต้องบังคับเวลานั่งสมาธิต้องบังคับความคิดอย่าให้มันคิดถ้ามันคิดห้ามมันไม่ได้ก็อย่าไปสนใจให้เราเกาะติดอยู่กับความคิดที่เราต้องการคิดก็คือพุทโธอย่างเดียว
ค่ะกราบนมัสการค่ะอยากถามว่าจะมีวิธียังไงให้คนเราเลิกยึดมั่นถือมั่นกับลาภยศสรรเสริญเสมือนว่ามันเป็นอัตตาตัวตนของเราอะค่ะ
ก็ต้องเห็นว่ามันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขเนี่ยแต่ถ้าเรายังเห็นว่ามันเป็นสุขมากกว่าเป็นทุกข์เราก็เลิกไม่ได้งั้นเราบางทีไม่เจอความทุกข์ที่เกิดจากการสูญเสียลาภยศสรรเสริญเราก็เลยยังมองเห็นว่าเป็นสุขอยู่แต่ถ้าคนที่สูญเสียเกิดความทุกข์จากการสูญเสียลาภยศสรรเสริญเขาถึงจะเห็นว่ามันทุกข์ทีนี้เห็นแล้วจะเห็นแล้วจำได้หรือเปล่าบางคนก็ลืมได้ทุกไม่กี่วันเดี๋ยวก็หาใหม่แล้วลืมแล้วสูญเสียคนรักไปไม่นานเดี๋ยวเจอคนใหม่ก็หลงรักของใหม่ขึ้นมาอีกก็ได้ถ้าไม่อยากจะให้ลืมก็ต้องคอยเตือนให้ย้อนอดีตไปให้คิดถึงตอนที่เราเจอความทุกข์อันนั้นต้องคิดถึงมันอยู่บ่อยๆแล้วมันถึงจะไม่ลืม
ขอบพระคุณค
่
ะ
หมดแล้วยัง
คำถามจากคุณสุขหันษาค่ะกราบนมัสการค่ะเวลานั่งสมาธิภาวนาพุทโธพอสักพักคำภาวนาพุทโธหายไปแล้วลืมภาวนาพุทโธต้องรีบกลับมาภาวนาพุทโธใหม่ถูกต้องไหมเจ้าคะ
ถูกต้องควรจะนั่งมีพุทโธไปจนกว่าจิตจะรวมนิ่งสงบแล้วมันหยุดไปเองแต่ถ้ามันยังไม่นิ่งไม่สงบต้องพุทโธต่อไปไม่ฉะนั้นแล้วเดี๋ยวมันจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วอาจจะนั่งต่อไปไม่ได้พอคิดถึงขนมคิดถึงคนนั้นคนนี้หรือคิดถึงงานการขึ้นมาก็อยากจะไปทำทันทีงั้นต้องพยายามพุทโธอยู่ไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้มันคิดอะไร
คำถามต่อไปนะเจ้าคะกราบนมัสการพระอาจารย์ครับผมอยากทราบว่าการสวดมนต์ไหว้พระจุดเทียนได้ไหมครับโดยไม่ต้องจุดธูปครับ
ได้จะจุดก็ได้ไม่จุดก็ได้การจุดธูปเทียนนี้มันเป็นคนละส่วนกับการสวดมนต์ไหว้พระการสวดมนต์ไหว้พระนี้เป็นวิธีฝึกจิตวิธีฝึกสมาธิอย่างหนึ่งงั้นจะมีเทียนมีธูปหรือไม่ก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดข้อสำคัญให้มีสติสวดมนต์ไม่มีสติก็ไม่มีประโยชน์อะไรสวดแล้วก็ไปคิดควบคู่กับการสวดสวดไปก็คิดถึงงานคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ควบคู่ไปกับการสวดก็ถือว่าใช้ไม่ได้ต้องให้อยู่กับการสวดอย่างเดียวถึงแม้จะมีความคิดแทรกเข้ามาก็อย่าไปตามคิดถ้าไปตามคิดกับความคิดมันก็เลยทำให้ไม่สงบแต่ถ้าอยู่กับสวดมนต์อยู่อย่างเดียวถึงแม้จะมีความคิดแทรกเข้ามาถ้าเราไม่ไปตอบความคิดเหล่านั้นเดี๋ยวความคิดเหล่านั้นก็จะจางหายไปแล้วใจก็จะว่างเบาแต่มันยังไม่สงบเต็มที่จากการสวดมนต์ถ้าใจเบาแล้วรู้สึกสงบแล้วลองหยุดสวดแล้วก็ดูลมหายใจต่อต้องเพ่งอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแล้วถึงจะทำให้จิตนิ่งสงบได้อย่างเต็มที
่
ไม่มีแล้วนะมีใครอยากจะถามอีกไหมถ้าไม่มีก็จะปิดการประชุมก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ